Itong mga nakaraang araw ay nakita natin na nasa gitna ng kontrobersiya ang Philippine Charity Sweepstakes Office dahil sa paggamit ng pondo sa katiwalian. Ang isa talagang masagwa ay pagsamahin mo yung charity at sweepstakes. Charity ay tumutukoy sa kawang gawa, at kapag sinabi nating kawang gawa, ito ay tumutukoy sa pagtulong na walang tinatanaw na kapalit. Samantalang pag sinabi mong sweepstakes, yan ay isang uri ng sugal, at kapag sugal, eh, siyempre naghahanap ng panalo, naghahanap ng jackpot. Ngunit ang sugal ay isang likas na sapalaran. Walang katiyakan, yung sinasabi nga natin ay swerte-swerte lamang. Dito makikita natin kapag ang isang tao ay tumaya sa sweepstakes o sa lotto man, ay hindi siguro siya nanghihinayang sa kanyang tinataya, tinatanggap na niya na mas malakas siguro ang posibilidad na kapag siya ay tumaya, siya ay matatalo. Mas marami ang natatalo kaysa nananalo sa anumang pagtaya sa sugal, sweepstakes o lotto man. Sana huwag natin ituring na isang sapalaran ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos ay hindi walang katiyakan. Ang mga bagay na alok ng Diyos ay mga bagay na may katiyakan, mga bagay na may kinalaman sa Ebanghelyo, mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Ito ay may katiyakan. Kung kaya nga ang nagpapalampas sa alok ng Diyos ay walang katulad na kapanghihinayang. Sapagkat hindi ito isang loto lamang, hindi ito isang panalo sa jackpot. Ang mga alok ng Diyos ay may kinalaman sa interes natin na pangwalang hanggan at pangwalang kaluluwa. At isipin natin, hindi natin karapatan na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Huwag nating isipin na bawat isa ay may karapatan, kundi kung marinig natin ang mensahe ng Ebanghelyo, ito ay pabor ng Diyos. At kung pabor ng Diyos, lalo't higit natin dapat na bigyan ng pakikinig at pagtalima kapag narinig natin ang alok at paanyaya ng Ebanghelyo. Kung kaya nga, kung ikaw ay napaboran na marinig ang Ebanghelyo, mabigyan ng pagkakataon na matanggap ang Ebanghelyo at iyong palampasin, ay walang kasing sayang na pagkakataon. At ngayong buwan ay tinitingnan natin ang ilang tao sa aklat ng mga gawa kung saan nabigyan sila ng pagkakataon subalit kanilang pinalampas at naging sayang lamang ang pagkakataon na ibinigay sa kanila. At kung anong nangyari noon ay patuloy pa rin nangyayari ngayon. Maaaring ikaw ay pinaboran ng Diyos ngayong nakikinig ka ng salita ng mensahe ng Ebanghelyo. Kayong mga naririto, kayong mga nakikinig sa radyo, kayo ay nabigyan ng pagkakataon. Hindi ito dahilan sa ito'y karapatan ninyo, kundi ito'y dahil sa pabor at biyaya ng Diyos. At kung ito inyong palalampasin, ay nakapaghihinayang. At nakikita nga natin sa ating serye yung mga taong nagpalampas nito. Sa katauhan ni Felix, nakita natin ang isang taong nagpaliban. At natutuhan natin na ang pagpapaliban ng Ebanghelyo ay karaniwang sinasayang ang pagkakataon. Sa katauhan ni Festus, nung nakaraang linggo, nakita natin na nasasayang ang pagkakataon ng mensahe kung tayo ay nanglilibak sa tagapangaral nito. Ngayong umaga, tingnan pa natin ang isang tao na nabigyan din ng pagkakataon at kasama ni Felix at Festus ay kanya ring pinalampas ang pagkakataon. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 26, titingnan natin ngayon ang nangyari sa katauhan ni Agripa. Si Agripa ay isa sa mga itinalagang hari doon sa Jerusalem at siya ay binigyan ng partikular na panunungkulan na manguna sa mga may kinalaman sa templo. Kaya siya ang nagtatalaga ng mga paring saserdote, punong pari doon sa templo at malaki ang kanyang autoridad pagdating sa relihiyon ng mga Hudyo. Ating basahin ang mga gawa, talatang 26, basahin muna natin sa unang tatlong talata, kabanatang 26, talata 1 hanggang 3, bago tayo tumalon sa talatang 25. Acts 26 verses 1 to 3. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili." Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagtatanggol. "Itinuturing kong mapalad ako, Haring Agripa, na sa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na ito laban sa lahat ng ipinaratang ng mga Hudyo. sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga usapin ng mga Hudyo, kaya ipinapakiusap ko sa iyo na matyaga mo akong pakinggan. Dito'y makikita natin yung paggalang ni Pablo kay Agripa at yung pagkilala niya na si Agripa ay biyasa o dalubhasa sa mga bagay na may kinalaman sa batas at kasulatan ng mga Hudyo. Ating ngayong talunin sa talatang 25 hanggang 32. Talatang 25, ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako baliw kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko, sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito at sa kanya'y nagsasalita ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikalang ito. Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice at ang mga nakaupong kasama nila at nang sila'y makalayo ay sinabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. Sinabi ni Agripa kay Festo, ang taong ito ay maaari na sanang palayain kung hindi siya dumulog kay Caesar. Dito'y makikita nga natin na nagtatanggol na si Pablo sa harapan ng mga dapat ay lumiliti sa kanya. Nung nakaraan, nakita natin yung reaksyon ni Festo kung paanong nilibak niya itong si Pablo. At ito namang si Agripa, wala siyang panilibak kagaya ni Festo, subalit makikita natin sa kanyang reaksyon ang isa pang paraan kung paanong nasasayang ang pagkakataon kapag naririnig ang mensahe. Dito'y makikita natin yung pagkilala ni Pablo na si Agripa bilang isang biyasa at talubhasa sa mga kasulatan ng mga Hudyo ay alam niyang naniniwala si Agripa sa kasulatan. Ibig sabihin, narito ang isang tao na naniniwala sa lumang tipan. Yan ang Biblia ng mga Hudyo. At si Agripa ay naniniwala doon, hindi lamang basta naniniwala, dalubhasa siya sa mga propeta ng lumang tipan. At ito nga ang inaasahan ni Pablo na magiging positibo yung kanyang reaksyon. Sa halip, ano ang naging reaksyon dito ni Agripa? Eh dito'y makikita natin ang naging bantog na sagot ni Agripa dito kay Pablo. Ang sabi niya ay sa maikling panahon ay hinihikayat mo ako na maging Kristiyano. Narito ang isang taong mayroon ng paniniwala. Meron siyang paniniwala sa Biblia, may paniniwala siya sa salita ng Diyos at narito ang isang mangangaral na nagpapaliwanag sa kanya ng kahulugan nung salita ng Diyos at sana'y nandoon na yung hakbang niya na manampalataya, subalit ang naging tugon niya ay matatawag nating pag-aatubili. At meron akong mensaheng simple para sa ating ngayong umaga, nasasayang ang paanyaya ng Ebanghelyo nang dahil sa pag-aatubili na mahikayat. Eh kumbaga narito na si Agripa, maari na siyang mahikayat, maari na siyang humakbang ng pananampalataya at pagtanggap sa mensahe ni Pablo, subalit nag-atubili siya sa kung anong kadahilanan. At yan din ang nangyayari sa ating panahon, maaring nasa punto ka ng naniniwala ka sa salita ng Diyos at nakarinig ka ng mensahe na ipinapaliwanag ang mensahe ng salita ng Diyos, subalit hindi mo tinanggap at ang naging reaksyon mo ay magkaroon ng dahilan na huwag munang tanggapin. Hindi lamang ito basta pagpapaliban kagaya ng ginawa ni Felix. Si Felix nagpaliban, wala siyang paniniwala. Si Festus ay nanlibak. Itong si Agripa, may paniniwala na siya sa Biblia. Ando na yung kanyang dapat ay makagawa ng hakbang. Ang nangyari dito kay Agripa ay nag-atubili. At yan din ang nangyayari sa ating panahon sa mga taong may paniniwala sa salita ng Diyos, may paniniwala sa Biblia, subalit hindi humahakbang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At maaring merong ganyang uri dito na nakikinig Kayong mga nasa radyo, nakikinig at naniniwala sa Biblia, subalit hanggang ngayon hindi pa humahakbang ng pananampalataya kay Hesukristo, yan ang reaksyon ng pag-aatubili. Ito ang nangyari kay Agripa, at kung tayo ay mag-aatubili, kagaya ng pagpapaliban, kagaya ng panlilibak, karaniwang nauuwi ito sa pagkahinayang na nawawala ng oportunidad ang mensahe ng salita ng Diyos. May tatanong natin, ano ang nasa likuran ng pag-aatubili nitong si Agripa? At makikita rin natin na karaniwang ito ang nasa likuran ng pag-aatubili ng mga tao ngayon. Dalawang bagay lamang. Una ay nakukulangan, at ikalawa ay nag-aalinlangan. Ito ang dalawang nasa likuran ng pag-aatubili ng isang taong naniniwala na sa salita ng Diyos, naniniwala sa Biblia, subalit hindi tumatanggap sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang isang dahilan ay nakukulangan. Pansinin niyo yung naibigay na dahilan ni Agripa, ay sinabi niya, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Kumbaga sinasabi niya, kulang pa ang panahon. Kulang pa ang nasabi mo. Para kay Agripa ang panahon ay kailangan pang dagdagan, kulang pa ang panahon ni Pablo para siya mahikayat. Naniniwala na siya sa Biblia, naniniwala na siya sa salita ng Diyos at mga propeta, ngunit sa kanya ay kulang pa ang panahon. Iyan ang isang uri ng pag-aatubili, nakukulangan. At kung kay Agripa panahon ang kulang, sa iba naman, may mga ibang bagay na nakukulangan sila para hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At napakahalaga itong sasabihin ko na hindi kalubusan ang kailangan, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos ukol sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong hintayin na malubos ang iyong narinig. Huwag mong hintayin na mapuno ang gusto mong malaman. Ang kailangan lamang ay yung katotohanan kay Hesukristo. Kapag meron ka na niyan, nasa iyo na ang Ebanghelyo at dapat ka nang humakbang ng pananampalataya. Natural itong si Pablo na yun lamang ang pagkakataon na makapagsalita kay Agripa. Wala siyang panahon na masabi ang lahat na masasabi mula sa mga propeta. Ngunit ginamit niya ang sa kanyang alam ay yung kailangan katotohanan upang maunawaan ang ginawa ng Diyos sa kaligtasan. At ang kanyang ipinaunawa ay yung ginawa ni Hesukristo bilang katuparan ng mga hinula ng mga propeta. Si Hesukristo ang namatay. Si Hesukristo ang nabuhay na muli. Yan ang laman ng Ebanghelyo. At yan ang inilagay ni Pablo sa kanyang mga pangungusap dito kay Agripa, na ibahagi niya mismo yung kanyang karanasan kung paanong dati siyang Pariseo. Ngunit nung siya'y umuusig ng mga Kristiyano, siya ay inabot ni Kristo mismo sa daan ng Damasco at siya'y iniligtas. Kaya ang naibahagi ni Pablo ay yung may kinalaman kay Kristo, yung may kinalaman sa kanyang karanasan ng kaligtasan, sana'y sapat na yun kay Agripa. Ngunit para kay Agripa, kulang pa. At dahil sa siya'y nakulangan, hindi niya tinanggap yung mensahe ng Ebanghelyo. Namumuuna sana yung paniniwala kay Agripa bilang isang naniniwala sa lumang tipan, ngunit ang nangyari sa kanya ay nag-atubili. At ganito pa rin ang nangyayari sa mga nakikinig ng bahagi ng Ebanghelyo na sana'y sapat na upang sila'y maligtas kung makita lamang nila yung katotohanan kay Kristo. Ngunit ang ikinaatubili nila ay dahil sa mga katanungan na gusto muna nilang masagot bago ang Ebanghelyo. May mga tao na mahilig lang sa mga masalimuot na usapan o debate o pagtatalo-talo, at yun ang gusto nilang pag-usapan. Nalalayo sila sa Ebanghelyo dahil sa mga bagay na gusto nilang pag-usapan muna. At kuminsan gusto pa man din nilang pahirapan yung nagpapahayag ng katotohanan, lalo pat mahalata nilang kulang pa sa alam, gusto lang nilang pahirapan kahit pa yung sinasabi nung nagpapatotoo ay yung katotohanan kay Kristo. Gusto nilang dalhin sa mga masalimuot na usapan para lamang mahirapan. Siguro may mga ganyan kayong kilala. Nariyan yung mga pampagulong tanong, saan ba galing yung asawa ni Cain? Familiar tayo sa mga ganyang mga tanong. Paano nagkasya yung mga hayop sa arko ni Noah? Ay maraming ganyang tanong sa Biblia na para lang pahirapan, magpasalimuot ng mga bagay. Kaya't hindi nila maharap yung napakahalagang katotohanan ng Ebanghelyo kay Kristo, ay gusto nilang yung malubos, yung mga masagot na kanilang mga tanong. Alam niyo, hindi man masagot ang mga bagay na yan sapagkat talagang may mga palaisipan pa rin sa Biblia, hindi nito mababago ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi nito mababago ang katotohanan na si Jesucristo ay namatay sa krus bilang kahalili ng makasalanan, na si Jesucristo na buhay mula sa mga patay sa ikatlong araw bilang tagumpay sa kasalanan, at siya lamang ang nakagawa nito. At anuman ang mga palaisipan sa Biblia ang hindi pa lubos ang masagot, ito ang lubos-lubos ang katotohanan. Si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ang Panginoon, at sa Kanya katumugon. Huwag mong palabuin ng mga tanong at palaisipan at mga magpapasalimuot sa mga bagay ng salita ng Diyos. Ang iba naman ay magtatanong ng mga problemang pangmundo. Bakit ba may kasamaan kung mabuti ang Diyos? Paano na yung mga hindi nakarinig ng Biblia? At marami pang ganyang tanong. Bakit ba ang interest natin ay doon sa mga hindi nakarinig samantalang ikaw ay nakakarinig at hindi ka pa tumatanggap? Hindi kailangan na masagot ang lahat ng katanungan upang sampalatayanan ang mensahe ng Ebanghelyo. Meron dito sa inyong mga nagtatrabaho sa IRI at siguro yung mga dalubhasa kayo sa bigas. Hindi ko kailangan malaman ng lahat ng bagay tungkol sa bigas para ako kumain ng kanin. Pag ako'y nagutom, gusto kong kumain ng kanin at alam kong makakabusog yan. Hindi ko kailangan masagot lahat ng tanong na maaring alam ninyo. Eh ganyan ang Ebanghelyo. Huwag mong hintaying masagot ang lahat ng tanong na naiisip mo tungkol sa Biblia kung naiharap na sa iyo ang pinakamahalagang mensahe, at ang pinakamahalagang mensahe ay makasalanan ka na gumawa ang Diyos ng paraang maligtas ang makasalanan kay Jesucristo, at ang tawag sa iyo ay magsisi ng iyong kasalanan, tumalikod sa iyong pamumuhay ng kasalanan upang lumapit ng may pananampalataya kay Jesucristo. Yan ang tugunan mo. Huwag mong layuan sa pamamagitan ng mga palaisipan at mga katanungang maglalayo sa salita ng Diyos. Alam niyo, may hamon ito sa mga nakikinig ng mensahe, gayon din naman sa mga nagpapatotoo ng mensahe. Kung ikaw ay pinaboran ng Diyos na makapakinig ng Ebanghelyo, ito ang kailangan mo ngayon na tumugon ka kay Jesucristo. Ano pa man ang mga katanungan mo at palaisipan. Kung mag-aatubili ka ng dahil sa mga bagay na gusto mong masagot at malaman, may iwanan ka ng mensahe. Yan ang nangyari kay Agripa. Kung ano nangyari kay Felix at Festus, pagkatapos ng tagpong ito ng pakikipagharap kay Pablo, wala na tayong narinig kay Felix at kay Festus, ganun din kay Agripa. Pagkatapos ng tagpong ito ng pakikipagharap kay Pablo, wala na rin tayong maririnig kay Agripa. Sinayang niya ang pagkakataon nang dahil sa gusto niyang mga malaman. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ang kailangan mo bilang katotohanan. Hindi mo kailangan malaman muna ang maraming bagay sa Biblia. Isa sa pinakamarunong na theologian at commentator, meron siyang komentary sa halos lahat ng aklat ng Biblia, ay si John Gill. Hindi ko sinasangayunan lahat ng kanyang doktrina, subalit marunong siyang at dalubhasa sa salita ng Diyos. Pero alam niyo ba, nung siya'y maligtas, nung siya'y 12 taon, nagkaroon siya ng sumbat sa kanyang puso, at unay gusto niyang malaman ang lahat muna bago siya tumugon. At inabot siya ng 7 taon bago siya talaga tumugon. 19 taon siya nung tumugon sa Ebanghelyo, nung kanyang tanggapin na hindi niya kailangang malaman ang lahat. Ngunit nung siya ay naging mananampalataya, isa siya sa naging pinakamarunong at dalubhasa sa Biblia. Huwag mong unahin ang pagkadalubhasa. Unahin mo si Kristo. Unahin mo ang Ebanghelyo. Yan ang iniharap sa iyo huwag ka mag-atubili dahil yan ang katotohanan. Kung tayo naman ay ang nabigyan ng pagkakataon na magpatotoo ng ebanghelyo, tiyakin mo na sumentro ka sa katotohanan ng ebanghelyo kung ikaw ay kumakausap ng mga hindi mananampalataya. Eh kung minsan yung mismong nagpapatotoo at nangangaral ay mahilig din sa mga masalimuot at mga debate, eh mas masagwa yon. Wag tayong sumabay sa mga naghahanap ng mga masalimuot sa Biblia. Alam natin bilang mga mananampalataya na ang kailangan nilang katotohanan ay si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus. At yan ang iharap natin sa kanila. Huwag tayong maging dahilan ng pagkasaya ng pagkakataon na marinig ang katotohanan kay Jesucristo. Maari sanang nagkonsentrasyon si Pablo sapagkat ito'y paglilitis sa kanya. Pwedeng yung kanyang interes ay patunayan lamang na wala siyang kasalanan, na mali ang paratang ng mga Hudyo. Pero pakinggan niyo yung sinabi niya. Ang sinabi niya kay Agripa, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman. Ang ibig sabihin, ang hangarin ko ay maging Kristiyano, maging mananampalataya kayo. Napakaganda nitong hangarin ni Pablo na hindi siya makasarili, hindi niya inisip yung kanyang personal na interes. Salip inisip niya na yung mga nakikinig sa kanya maaring ito lamang ang pagkakataong marinig nila ang ebanghelyo at kanyang ipinahayag ng maliwanag. Ay ganun din sana tayo. Hangarin natin na yung mga nabigyan sa atin ang pagkakataong marinig ang ebanghelyo ay huwag ang ibang bagay ang marinig. Unahin natin si Jesucristo. Ito rin ang hangad ng iglasyang ito sa inyo, kayong mga nakikinig sa amin ngayon, kayong mga nasa radyo, ang marinig ang Panginoong Jesucristo. Isa sa mga maagang misyoneryo ay si Adoniram Judson sa Burma. At dahil sa mga nagawa niya doon, kasama na ang maisalin ng Biblia sa Burmese language. Alam niyo, hanggang ngayon, gamit pa rin niya ng mga tao sa mga Kristiyano sa Myanmar. Naging bantog siya sa Amerika at nung siya ay nagfurlo o siya ay umuwi sa Amerika at siya ay inaanyayahang magsalita sa isang simbahan, dumagsa ang maraming tao sapagkat ang gusto nila ay marinig ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang paglalakbay. Eh, nung 18th century, hindi naman karaniwan ang maglakbay sa ibang mga bansa. At narito ang isang taong nakapaglakbay sa ibang bansa at nakabalik. Gusto nilang marinig. Subalit sa halip nung gabing yun, nangaral si Adoniram Judson tungkol kay Jesucristo. At pagkatapos ng serbisyo, sinabi sa kanya ng pastor, nagpunta ang mga tao para marinig ang kwento mo tungkol sa iyong paglalakbay. At ang sabi niya, ngayon alam na nila na kahit ang taong nakarating sa maraming lugar ay walang mas magandang masasabi kundi si Kristo. At sana ganyan tayo. Ang unang-una nating masasabi sa mga tao ay ang karanasan natin kay Jesucristo. Kaya kung ikaw ay nakukulangan, wala kang mas kailangan kundi si Jesucristo. Yan ang katotohanan na kailangan mo. Yan ang isang nasa likuran ng pag-aatubili ni Agripa, nakukulangan. At ang ikalawa ay nag-aalinlangan. Tinanong siya ni Pablo, naniniwala ka ba sa mga propeta? At ang sabi ni Pablo, nalalaman kong naniniwala ka. Dahil itong si Agripa ay isang Hudyo, siya ay isang great grandson ng bantog na Haring Herodes. May papalagay ni Pablo na naniniwala siya sa salita ng Diyos sa lumang tipan at naniniwala si Pablo na ang nangyari kay Jesucristo kung susuriin ang tapat. Sinabi niya, hindi ito nangyari sa sulok lamang. Ang ibig sabihin, hayag itong nangyari at kung tatambalin mo yung nangyari kay Jesucristo at sa lumang tipan, makikita mong si Jesucristo ang katuparan ng nangyari sa lumang tipan. At yan din ang masasabi natin nang walang alinlangan na ang katuturan ng kasulatan ay ang katuparan nito kay Jesucristo. Ito ang nilalaman ng ebanghelyo At itong hindi natin dapat pag-alinlanganan. Kapag ginamit natin ang Bibliyang malayo kay Hesukristo, nawawala tayo sa katuturan ng Biblia. At itong naging dahilan ng pag-aalinlangan ni Agripa, hindi niya maitukoy kay Hesukristo ang kanyang pinaniniwalaan sa lumang tipan. Ngunit para sa atin, ito ang talagang katuturan ng salita ng Diyos si Hesukristo. Naniniwala na si Agripa sa katotohanan ng Biblia, ngunit nag-aatubilis siya ukol kay Hesukristo. Maitutulad dito sa mga gumagamit ng Biblia na naniniwala na ito'y salita ng Diyos, ngunit atubilis sila na si Hesukristo lamang ang tagapagligtas. At maraming ganyan, maaring ganyan ka. Naniniwala ka sa Biblia, ngunit patuloy kang humahawak sa mabuti mong gawa para sa kaligtasan. Maring patuloy kang humahawak sa sakramento, sa simbahan, sa katuwiran, sa mga santo para sa iyong kaligtasan. Sana ngayong umaga makita mo na ang tunay na tinutukoy ng Biblia sa salita nito ay si Hesukristo. At muli may hamon ito sa atin ng mga nagpapatotoo ng mensahe at gayon din sa mga nakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo. Kung ikaw ay nabigyan ng pabor na makarinig ng mensahe, sana'y huwag kang magduda na ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumutukoy kay Hesukristo. Si Hesukristo ang laman ng Biblia. Alam niyo, ang mga Hudyo ngayon ay katulad ni Agripa, naniniwala sa lumang tipan, ngunit ayaw nilang itukoy kay Hesukristo. Alam niyo yung sabi ni Pablo tungkol diyan? Pakinggan ninyo sa 2 Korinto, kabanatang 3:14 at sumusunod. Hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naalis. Pansin niyo yung larawan ni Pablo. Ito raw mga Hudyo, kapag binabasa nila ang Biblia, ang lumang tipan, para silang may talukbong. Ang ibig sabihin, hindi nila maunawaan. At ang tanging paraang maunawaan ang salita ng Diyos ay bumaling kay Hesukristo. At itong hindi makita ni Agripa kung kaya siya nag-atubili. Hindi niya makita yung pinapaniwalaan niyang Biblia ay tumutukoy kay Hesukristo. Pare, itong yung, alam niyo, ang tatay ko ay matagal na gumagamit ng Biblia bago pa ako pinanganak, nagbabasa na siya ng Biblia. Ngunit sa pamilya namin, ako ang unang naging mananampalataya. At matagal ko siyang pinatotohanan ng Ebanghelyo, pero palibhasa ay sa kanyang palagay, bihasa siya sa Biblia, matagal na hindi siya nakinig. Halos isuko ko na yung pagkakataon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa kanyang katandaan ng gulang, dumating ang panahong lumapit siya kay Hesukristo. At yan ang pamanik ko sa iyo. Maring nasa punto kang naniniwala sa Biblia, subalit hindi ka pa lumalapit kay Hesukristo. Nag-aalinlangan ka. Ang laman ng Biblia ay si Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan. At tayong mga nagpapatotoo, lagi tayong gumamit ng Biblia na itututok natin kay Hesukristo. Hindi tayo mga nakikipagpaligsahan sa iba't ibang pilosopiya o mga kuro-kurong panglipunan. Salip may misyon tayo ng pagliligtas sa mga nawawala sa kasalanan. At ang gamit natin ay ang salita ng Diyos ukol kay Hesukristo. Ay hangarin natin para sa mga napapatotohanan natin na marinig nila si Hesukristo. Yung mga mahal natin sa buhay, ang pinakahangarin natin ay maging tagasunod sila ni Hesukristo. Yung mga anak natin, gusto nating sila ay mapaaral natin, maging malusog, mapaganda ang buhay, subalit walang masihigit sa hinahangad natin na sila ay maging tagasunod ni Yesu Kristo. Kamakailan pinag-aralan natin ang isa sa pinakamarunong na tao sa kasaysayan, si C.S. Lewis. Pero siya ang nagsabi na the church exists, even the universe exists for the purpose of Christ. Ang iglesia at ang buong nilikha ay nariyan sa layunin para kay Jesu Kristo. At naniniwala tayo riyan. Kaya narito ang isang taong nabigyan ng pagkakataon ngunit nag-atubili. Ngunit isang bagay ang hahamunin ko sa inyo. Naidahilan ni Agripa sa kaunting panahon. Sa ilan sa inyo rito, hindi nyo na pwedeng sabihin ito. Maring kay Agripa, masabi niya yon sapagkat doon lamang niya narinig si Pablo. Ang ilan sa inyo, ilang taon na, hindi nyo na masasabing sa kaunting panahon. Ngunit kung hanggang ngayon nag-aatubili pa kayo, lalong nakapangihinayang para sa inyo kung hindi nyo tatanggapin ang salita ng Diyos. Narinig nyo niyong paulit-ulit mula sa pulpitong ito ang katotohanan kay Yesu Kristo. Ano pa man ang hindi ninyo narinig, buong linaw ang aking konsensyang masasabi ko sa harapan ng Diyos na ipahayag sa pulpitong ito ang kaligtasan kay Yesu Kristo. At ngayong umaga, muling inuulit sa inyo, kay Yesu Kristo kayo tumugon. Ano pa man ang mga palaisipan, mga masalimuot na mga bagay tungkol sa buhay at usapin ng Biblia, ang hindi ninyo nalalaman at gusto pa ninyong alamin, isang tabi nyo na muna yan. Ngayong umaga, si Kristo ang muling inihaharap sa inyo. Tumugon kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya. Magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Kanya. At lubos na handa ang biyaya ng Diyos na magligtas. Kagaya ni Pablo, sinasabi ng iglesyang ito, sa madaliman o sa matagal, wala akong mas hangarin pa kundi kayo ay maging tagasunod ni Yesu Kristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, muling na ipahayag ang katotohanan kay Yesu Kristo. At maaaring mangyari katulad ng ginawa ni Agripa, magkaroon ng pag-aatubili. Pag-aatubili ng dahil sa nakukulangan, ito man ay nakukulangan sa panahon, nakukulangan sa mga tanong sa kanilang mga sagot sa kanilang mga tanong, o nakukulangan sa mga iba't ibang palaisipan ng salita ng Diyos. Ngunit naway makita namin ang pinakamahalagang katotohanan ay ang laman ng Ebanghelyo kay Yesu Kristo. Dito dapat tumugon ang makasalanan, ano pa man ang hindi niya pa nasasagot, ano pa man ang mga palaisipang iba. Ang napakahalaga ay si Yesu Kristo at ito ang hindi mababagong katotohanan. At nawa, huwag hayaan na ang kakulangan ang siyang mangibabaw, kundi ang katotohanan kay Yesu Kristo. Maring ang iba'y nag-aalinlangan, nasa punto na silang naniniwala sa iyong salita at sa Biblia, ngunit hindi pa nila maitukoy kay Yesu Kristo at maaring patuloy pa silang humahawak sa mabuting gawa, simbahan, relihiyon, sakramento, seremonya, naway makita nila na ang tinutukoy ng salita ng Diyos na tagapagligtas lamang ay si Yesu Kristo. O Panginoon, sa iglesyang ito at sa mga nakikinig sa radyo, marami ang hindi na maaring gamitin ng katwiran ni Agripa na sa maikling panahon. Marami rito ay matagal na at malao nang narinig ang mensahe kay Yesu Kristo at hindi pa rin tumutugon, lalong nakapangihinayang kung mawala ng saysay ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo. Nawa ngayong umaga ang siyang maging panahon ng kaligtasan sa mga makasalanan, sa mga narito at sa mga nakikinig sa radyo. At ang hangad namin ay kagaya ng hangad ni Pablo na sa maikliman o sa malaon ay ang lahat ng nakikinig ay maging tagasunod ni Yesu Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming panalangin. Amen.